Jak středověk vnímal věk, stáří, stárnutí?
Středověk měl k lidskému stárnutí nebo k vnímání věku asi trošku jiný vztah než dnes. My nemáme příliš dokladů, kde to můžeme sledovat, ale když se nám dochovaly výpovědi, kdy jeden člověk mluví o druhém a má vypovědět, kolik mu bylo roku, tak povětšinou zjišťujeme, že si lidé věk toho druhého nepamatovali a že ho určovali jen tak přibližně na desítky, na pětky let. Na druhou stranu to asi není tak úplně odlišné od dneška. Mladí lidé se dívají kolem sebe a vnímají, jestli chlapec nebo dívka jsou staří 21 nebo 22 let, ale když se člověk dostane do věku středověké starosti nebo středověkého stáří, tak už taky není schopný přesně rozlišovat, kolik je komu let. Takže možná, že ten rozdíl není zas až tak markantní.
Akorát s tím rozdílem, že oni kolikrát nevěděli, kdy se narodili. Zatímco dnes to známe velmi detailně a slavíme.
To je taková obecná představa, která není úplně pravdivá. Mnoho lidí nebylo schopných udat, v kterém roce se narodili, taky to určovali přibližně, ale zároveň, řekl bych tak, polovina velmi dobře znala, kdy se narodili a když byli vyslýcháni u soudu nebo během nějakých inkvizičních kanonizačních procesů, tak udávali svůj věk popravdě. A protože známe osoby, které třeba jako kacíři byly vyšetřováni po 10-15 letech znovu a vždycky se jich, což byl takový zvyk od 13. století, vyšetřující soudci ptali, kolik jim je roku, tak vypovídají stejně, z čehož můžeme usuzovat, že tedy svůj věk znali. Ale jinak samozřejmě třeba slavení narozenin nebylo ve středověku takovým svátkem, jakým je dneska a panovníci samozřejmě slavili spíš nastoupení na trůn anebo si všímali úmrtí svých předchůdců, ale narozeniny jako takové jsou až fenoménem moderním.
Ono, už to tady tak trošku zaznělo, že když se dívá sedmiletý na hranici stáří, tak je to něco jiného, než vnímá hranici stáří třeba 40-letý, ale jaká byla ta obecná hranice ve středověku, protože tam jsme někdy od 40 až do 70 let.
Asi nejrozšířenější představa, aspoň podle textů teologické povahy, pracuje se stářím kolem 49-50 let. Možná to je ale díky tomu, že vlastně tu hranici 49 let vymyslel Isidor Sevilský a jeho encyklopedie byla jedním z nejrozšířenějších středověkých textů, kde bez ladu a skladu byly poskládány informace. A druhá rozšířená představa se pohybuje tak kolem 60 let, kdy samozřejmě právě známe i případy, že za starého člověka je v tom teologickém vidění považován i člověk 40-letý. Jinak ten Isidor Sevilský a nejenom on vlastně rozlišovali dva druhy stáří. Jedno takové stáří, které už je naplněné moudrostí, a právě u něho to je věk od 50 do 70, nebo v jiných jeho textech od 50 do 77 let. A potom rozlišoval vlastně už stáří, které označuje jako sešlost, a to už je vysloveně fyzické chátrání, které trvá až do smrti.
Když bychom se zastavili i u svatého Augustína a jeho 6 věků, jaké to byly věky?
Svatý Augustín, protože sám měl představu, že žije v biblickém čase, tak on rozlišoval jednotlivé věky lidského života vlastně podle biblických dějin. A celku logicky, protože většina z nás si do dneška myslí, že žije na konci věku a na konci času, tak i on považoval věk od narození Ježíše Krista až po jeho současnost, nebo až po naši současnost, vlastně za čas, za stáří, kdy svět se dostal do své poslední fáze, po níž už nebude žádná existovat. A tudíž by se vlastně z toho samozřejmě on vyvozoval jakoby morální premisu, že když se svět nachází v době své stáří, tak i lidé by se vlastně měli chovat tím způsobem, že by měli být připraveni na smrt a na poslední soud, tudíž že stáří by se vlastně mělo pojit s nějakou moudrostí, vyrovnaností, morálností, bezhříšností.
Před šedinami povstaň a starci vzdej úctu, když bychom se zastavili u těch různých biblických příkladů.
Středověk většinou přistupoval ke stáří jako k pozitivní hodnotě, a vycházel tedy z té představy, že starcům je potřeba prokazovat úctu, a to právě z toho důvodu, že mají životní zkušenosti a že jsou vlastně oproti nespoutanému mládí schopni rozlišovat mezi tím, co je mravné a co není mravné, co je morální, co je amorální, a proto vlastně měla být starcům vzdávána úcta, ať už to bylo starcům v klášterech, ať už to bylo starcům, kteří byli ve vysokých církevních hodnostech, popřípadě osobám, kteří byli vybíráni jako rádci. Na druhou stranu ale existovala i opozitní představa, s kterou velmi často pracují teologové, že existuje velké množství starců, kteří se nechovají jako starci. Dokonce se vlastně jim říkalo i staré děti nebo věčné děti. A to byly osoby, které se chovaly pošetile, kteří nebyli schopni přizpůsobit svůj věk svému každodennímu chování. Jako dneska my máme představu, když vidíme 60-letou ženu, která chodí neuměrně oblečená svému věku, běhá na vysokých podpatcích v minisukních a je zmalovaná jako vlak od sprejera, tak takovouhle představu vlastně měli i ti středověcí lidé, středověcí teologové, když viděli 60-letého muže, jak se chová jako 20-letý, snaží si namluvit nebo získat 20-letou ženu, tak to bylo vlastně nepatřičné stáří, které bylo amorální a bylo vlastně v tom pohledu odsuzováno mnohem víc než amorální chování mladých lidí, protože oni měli tu možnost se ještě napravit, když to stařec, ten vyrovnaný, měl myslet na smrt.
A takhle je to od počátku, nebo s touhle kritikou přichází až husičtí reformátoři?
Určitě s ní nepřichází nově husičtí reformátoři. Uvažuje se, že dochází vlastně k takovéto proměně, kterou můžeme sledovat v teologických textech někdy ve 13. století a je často spojována vlastně s rozvojem úvah o stáří s Pařížskou univerzitou. A samozřejmě ty husičtí reformátoři tím mohli být ovlivněni, i když vlastně obdobné popisy třeba v české, staročeské literatuře nacházíme poprvé v 70. 80. letech 14. století u Tomáše ze Štítného. Takže nedá se to spojovat s nějakým moralizováním husitských teologů, spíš to vlastně patří k obecné moralitě středověké teologie.
Když mluvíme o úctě ke stáří, úctě ke starcům, tak tam bychom měli zmínit i soudní spory.
V soudních sporech starci, i když samozřejmě nevíme, jak byli staří, někteří vypovídají třeba při soudním sporu mezi řádem německých rytířů a polským králem, tak někteří svědci vypovídají, že pamatují události, které ve skutečnosti se udály před 100, 150 či 200 lety. Ale jinak starci vlastně byli využíváni jako takový živý nositelé paměti, protože ve středověku nebyly všechny věci zlistinovány a nebylo možné je vlastně doložit nějakým dokumentem, a proto starci u soudu vystupují jako ti, kdo mají dosvědčit pravdu. Celý vlastně soudní proces ve středověku je založený na výpovědích svědků a často vlastně to, co říkají ti svědci, je i důležitější nebo má větší váhu než to, co je napsáno v nějakém dokumentu. Když už teda byla řeč o těch husitech nebo o husitské reformaci, tak ti poprvé, pokud vím, přicházejí vlastně s kritikou tohoto přístupu, přicházejí vlastně s kritikou, že soudce, pokud ví, že svědci nemluví pravdu, tak ne, že by je měl trestat, jako dnešní soud má trestat svědka za křivou výpověď, ale nemají brát na ty jejich výpovědi zřetel. I když z hlediska toho klasického kanonizačního procesu bylo jedno, jestli mluví pravdu nebo nemluví pravdu. Stačilo, když svědci odpřísáhli, že daná věc se udála tak a tak.
Když tedy teď zůstaneme chvilku ještě u toho husitství, připomínáš Jana Husa, který nabádal k úctě k těm mravným starcům, kteří žijí tím bohabojným životem. Nicméně je tam zajímavá i ta schovývavost k tomu, že to staré tělo nezvládne tolik jako mladé tělo.
Jan Hus v tomhle tom, jako ve většině věcí, nebyl žádný novátor a víceméně se ve svých úvahách o tom, že stáří je právě spojeno s nějakou tělesnou schátralostí a že na něj není možné nakládat imperativy náboženských představ jako na mladého člověka, mohl se s tím setkávat vlastně v příručkách, které známe zase tak hlavně od 14. století, které byly určeny buď to pro krále, nebo i obecněji a týkají se třeba stravy nebo odívání. A v nich začíná být kladen už v této době vlastně důraz na rozdíl mezi mladým a starým člověkem. A samozřejmě v té teologické představě nebo u Husa se to nejvíc odráží v pojetí půstu. Jedna věc je, že vlastně husičtí reformátoři byli relativně tolerantnější v dodržování předpisů náboženské povahy, nebyli zas takovými rigoristy, jak by se mohlo často soudit. A co se týká půstu, vlastně předpokládali, že to staré tělo prostě někdy potřebuje jinou stravu než to tělo mladé, a tudíž, že jednak mohou existovat výjimky z jedení masa pro staré lidi, ale zároveň, že třeba není potřebné dodržovat tak přísný 40-denní půst před Velikonocemi, stejně tak, že vlastně o svátcích nemusí staří lidé dodržovat ten půst jako lidé mladí, aniž by vlastně k tomu dostávali nějaký speciální dispens od biskupa nebo arcibiskupa, jak známe dispenzi třeba na nedodržování půstů pro některé panovníky nebo aristokraty, které se ale netýkaly spíš teda stáří, ale týkaly se nějakých jejich nemocí.
Zajímavý je tam takový ten prvek odsuzování velkého věkového rozdílu mezi muži a ženami.
To je samozřejmě věčná otázka lidského pokolení, která se asi nikdy nezmění. A popravdě řečeno, středověk v tom byl absolutně genderový, protože odsuzoval nerovné vztahy, jak v případě, že muž byl starší o 30-40 let, tak stejně, i když žena byla starší o 30-40 let. A vlastně starce nabádal, povětšinou jsou to teda nabádání, které potom známe vztahující se na ženy, aby žili v sexuální zdrženlivosti, aby vlastně se ponořili do toho vdovství, které mělo stejnou morální hodnotu, jako mělo panenství. A aby vlastně tedy ty nerovné vztahy nenavazovaly, protože narušují nějaký sociální řád, který ve společnosti panuje. A všechny ty nerovné vztahy jsou samozřejmě vždycky v těch moralistních úvahách spojovány s nějakou přílišnou sexualitou, která vlastně má být udržována v nějakých hranicích a při tomhle tom je překračována. A nebo vlastně kritizují ty nerovné vztahy i z toho důvodu, že když si starý muž vezme mladou ženu, tak vlastně není schopen po několika letech dostát sexuálně jejím požadavkům a vlastně takový nerovný sňatek vede k tomu, že ta žena si potom hledá nějaké jiné muže a díky tomu nerovnému sňatku ona vlastně začíná žít hříchu. A samozřejmě i Jan Hus, který patřil k velkým moralizátorům, i když třeba v českém prostředí mnohem větším moralizátorem byl volený arcibiskup Jan Rokycana, tak Hus spatřoval vlastně hlavní příčinu uzavírání nerovných svazků v ďábelské hříšnosti žen. V tom ale samozřejmě nebyl Hus žádnou výjimkou, protože vlastně hříšnost byla v tom pozdním středověku mnohem více spojována s ženstvím než s mužstvím. A v podstatě je to asi svým způsobem do dneška. Protože společnost je mnohem méně tolerantnější vůči hříšnosti žen než vůči sexuální hříšnosti mužů.
Byl mezi ostatními jeden mních pokročilého věku jménem Jan, muž opravdu zralý mravy a podivuhodně zbožný. Když by vyvolán jménem, měl poslechnouti, opětovně uvažuje v duchu o letech svého stáří, vstal a zapěl ono prorocké slovo. A všichni to slyšeli. A pravil, toť bude obydlí mé až na věky, tuď přebývati budu, nebo jsem sobě to oblíbil. A když ho král viděl vstávat, obrátil se na opata se slovy. Co bude dělati v mém klášteře tento mních, který stářím se šlí brzy zemře a už nyní sám o sobě schází? A opat mu odpověděl. Do nových klášterů se vhodně vysílají takoví mužové, neboť pohledem na jejich vyspělost jsou ostatní podle jejich mravů vždy povzbuzováni k dobrým skutkům. Vždyť dobrými příklady starších nejednou dostupují vrcholu ctností mysli mladších. My zkrátka, když pečlivě zkoumáme všechny dobré skutky starších směřující k výšinám ctnosti, zřejmě máme prospěch z jejich napodobení.
Petr Žitavský, který tak barvitě popsal vybírání mnichů do nového kláštera a zdůraznil nutnost přivádět tam starce, nejenom tedy mladé a energické mnichy, ve své Zbraslavské kronice velmi často bohatě pracuje s jazykem a právě si hraje se stářím a s mládím. Když mluví o mladém Janovi Lucemburském, který přišel jako 14-letý chlapec, jako nový český král do Českého království, tak do té doby, než teda získal k Janovi negativní vztah, o něm mluví jako o mladém starci, jako o puer senex, což bylo velmi rozšířené rčení ve středověku a které mělo ukázat, že mladý člověk se chová jako moudrý stařec, že to je tedy už vyrovnaný panovník, který dokáže vládnout, a stejně tak v souvislosti s Karlem IV., tak o něm napsal, že již v 18 letech znal mrav stáří. To znamená, že se opět jako relativně mladý muž, i když byl už ve věku středověké právní dospělosti, choval jako moudrý stařec.
Další věc, vnímání smrti, protože to k stárnutí patří. Že jo? My máme smrt spojenou primárně až opravdu se stářím. A v tom středověku to nebylo až tak oddělené.
Ve středověku samozřejmě panovala představa všudy přítomnosti smrti. Představa, že člověk by se měl na smrt neustále připravovat, protože nikdy neví, kdy ho smrt navštíví. Když se podíváme, od 15. století máme dochováno několik tanců smrti, což je vlastně vizuální zobrazování té všudy přítomné smrti, které se potom táhne do 18. počátku 19. století a v lidových tiscích je to jeden z nejoblíbenějších motivů. Tak když se podíváme na ně, tak v té škále osob, které smrt svojí kosou seká, aniž by to předem tušili, se vlastně téměř vůbec nevyskytují starci. Jsou tam lidé nejrůznějších řemesel, povolání, sociálního stavu, ale jsou to lidé v plném květu, v plném životu, kteří prostě jsou smrtí navštíveni a jsou na ní samozřejmě nepřipraveni. Když se na to podíváme ale z druhé stránky, tak v těch teologických textech samozřejmě je mnohem více kladen důraz na starce, kteří se mají připravovat na smrt. V nějaké obecné rovině je to vztahováno na veškeré lidi, ale samozřejmě si byli i ti teologové vědomi jakoby demografického modelu, který ve středověku fungoval, že když měl člověk to štěstí a překonal jednak věk kojenecký a překonal mládí, do nějakých 14-15 let, tak ta jeho naděje na dožití byla relativně vysoká. Když právě přežil dětství, tak bylo pravděpodobné, že se dožije nějakých 50-55 let a že ta smrt je sice všudy přítomná v tom, že v době epidemii si smrt nevybírala a zabíjela stejně tak staré jako mladé lidi, ale v normálním demografickém režimu je pravděpodobnější, že člověk samozřejmě zemře na sešlost stáří, na nějakou chorobu. Možná, že samozřejmě i ty obrazy smrti mohly ale souviset s nenadálou smrtí, na kterou my dneska příliš nemyslíme, i když na silnicích umírají stovky lidí na světě každý den nebo téměř každou hodinu, ale ve středověku ta nenadálá smrt byla samozřejmě častější a my v některých autobiografických textech máme zachyceno, když někdo se setkal, uznáme to třeba u Jana z Jenštejna, když se setkal se smrtí některého jiného biskupa, kdy se propadl strop během nějakého plesu a biskup zahynul, tak vlastně se ho to dotkne a začne přemýšlet nad tím, ano, to se může stát i mně. To je vlastně ta všudy přítomná smrt, která je asi bližší, než je tomu dneska. Ale jinak asi si myslím, že lidé uvažovali nad příchodem smrti obdobně jako dneska, že je spíše spojena stáří, i když s tím doplňkem, že rodiče, když se jim narodilo dítě, tak vlastně s těmi sociálními zkušenostmi kolem sebe věděli, že to je nebezpečný věk a že ta dětská úmrtnost je strašně vysoká.
My jsme tady mluvili o stáří, že vlastně starci bohabojní si zaslouží úctu, využívání byli při soudních sporech jako ta kontinuální paměť. Nicméně stejně stáří nepatřilo k obdobím, které by bylo úplně jako žádané. Já samozřejmě teď chci zmínit tu knížku o léčení stáří a zachování mládí.
Už vlastně antické lékařství přicházelo s představami, že je možné lidský věk prodloužit, A protože většina středověkého lékařství, které není experimentální povahy, ale je vlastně založeno na teoretické znalosti a teoretickém studiu antických textů, na tu antickou literaturu navazovalo a snažilo se hledat recepty, jak vlastně lidský věk prodloužit. Jeden z těch receptů byl vlastně hledán v podnebí, že čím mírnější podnebí, čím méně vlhké, tím vlastně může dojít k prodloužení lidského života. A stejně tak hledalo ty možnosti prodloužení stáří ve zdravém spánku a v dietetických předpisech, kdy se lidé měli vyhýbat tučným jídlům, kdy se samozřejmě měli vyhýbat přílišnému pití alkoholu, což jak známo platí do dneška. A jedním z významných autorů spisů o prodloužení lidského života byl františkán Roger Bacon. Z jehož díla můžeme zmínit spis o léčení stáří a zachování mládí, nebo stejně tak spis o meškání stáří. V české literatuře se vlastně setkáváme s těmito předpisy v překladech z 15. století, tedy z překladech antické a nebo arabské literatury, a stejně tak vlastně známe i ty předpisy na prodloužení života u známého českého lékaře Křišťana z Prachatic, jehož knížky o lékařství zase patřily k rozšířeným starým tiskům hluboko do 16. 17. století a vlastně nabádali hlavně lidi k dodržování zdravé životosprávy, která může vést prodloužení lidského života.